Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. U ponedeljak nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Učešće su potvrdili predsjednik Aleksandar Vučić i Albin Kurti. Uhapšeno je 6 osoba koje se sumnjiče za malverzacije u termoelektrani Kostolac i nanošenje štete EPS-u od 7,5 miliona dolara. Uoči godišnjice početka rata u Ukrajini, sukobi u toj zemlji ne jenjavaju i dalje se najteže borbe vode oko istočnih gradova Bahmuta i Ugledara. Zainteresovani smo za ulaganje u poljoprivredu, financije, odbranu i zdravstvo, poručila u Beogradu delegacija Američko-evropskog poslovnog udruženja. Državni sekretar za spoljne poslove Poljske Arkadijuš Mularčik sa članovima državne delegacije započeo svoju zvaničnu posetu Srbiji posetom spomen području Jajinci i sastankom u Muzeju žrtava genocida. Na Beogradskom sajmu 18 časova svečano će biti otvoren 44. Međunarodni sajam turizma. Otvaranju će prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U središtu pažnje od 17:30 Minhenska konferencija i krize u Ukrajini, korak napred ili korak nazad. Tokom vikenda održana je Minhenska bezbednosna konferencija. Očekivano, dominantna tema debate bila je situacija u Ukrajini, ali su izbori na Tajvanu označeni kao potencijalni problem. O dometima i značaju konferencije održane u glavnom gradu Bavarske za emisiju U središtu pažnje govori dr. Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell sazvao je za ponedeljak 27. februar nastavak dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou u Briselu, a učešće su potvrdili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predstavnik privremenih prištinskih institucija Albin Kurti, saopštila je preslužba Evropske unije. Borrell će uz podršku specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka održati odvojene sastanke sa Vučićem i Kurtijem, posle čega će uslediti zajednički sastanak. Tema sastanka je, kako se navodi, predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. U velikoj akciji policije i višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je 6 ljudi zbog sumnje da su oštetili Elektroprivredu Srbije za 7,5 miliona dolara tokom izvođenja radova na postrojenju termoelektrane Kostolac B. Uhapšeni iz EPS-a, saobraćenog instituta CIP i dve privatne kompanije, sačinili su i overili dokumentaciju u kojoj su neistinito naveli da su izvršeni radovi na industrijskom koloseku od železničke stanice Stig do termoelektrane Kostolac B. Na teret im se stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja i zloupotreba položaja odgovornog lica. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, posle čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Uoči godišnjice početka rata u Ukrajini, sukobi u toj zemlji ne jenjavaju. I dalje se najteže borbe vode oko istočnih gradova Bahmuta i Ugledara. Ruska vojska je granatirala Harkov. Ukrajina je najavila da će ove nedelje zatražiti od Turske i Ujedinjenih nacija da počnu pregovore o produženju sporazuma o izvozu ukrajinskog žita preko crnomorskih luka. Rusija tvrdi da Ujedinjene nacije ometaju zakazanu smenu međunarodnog osoblja stacioniranog u nuklearnoj elektrani Zaporožje. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Moskva procenjuje da je u poslednja 24 časa eliminisano 250 ukrajinskih vojnika u Donjecku. Ukrajinski zvaničnici strahuju da bi Rusija mogla da pojača napade u petak na godišnjicu početka vojne operacije. Za obaranje bespilotnih letelica, koje Rusi sve češće koriste, zadužena je ukrajinska teritorijalna odbrana. Podoficir, čiji je ratni pseudonim Vulik, je za litvansku radioteleviziju rekao da je glavni cilj sprečiti napade na infrastrukturne objekte.
Oni već koriste kombinovane metode napada. Najpre su oko 9 uveče pustili balon kako bi nam omeli protivvazduhoplovnu odbranu. Onda su lansirali dronove Shahid, a posle toga su napali krstarećim raketama.
Agencija TAS prenosi da je pokrenut prvi krivični postupak u Rusiji protiv ukrajinskog vojnika optuženog za nasilno preuzimanje vlasti i zlostavljanje civila. Narednik Anton Čerednik će prema neimenovanim izvorima u Južnom okružnom vojnom sudu u Rostovu na Donu takođe biti optužen za ubistvo i obuku terorista. Ruski predsednik Vladimir Putin sastao se sa Wangom Yijem, visokim funkcionerom kineske komunističke partije zaduženim za spoljne poslove. Putin je pozitivno ocenio odnose dve zemlje.
Znamo da ste doneli važne unutrašnje političke mere koje će nesumnjivo doprineti jačanju saradnje i stvoriti uslove za razvoj u skladu sa planovima Komunističke partije Kine. U tom smislu želim da primetim da se rusko-kineski odnosi razvijaju onako kako smo i planirali prethodnih godina.
Wang Yi je potvrdio da je Kina posvećena naporima da se razvijaju odnosi dve strane koje su strateški opredeljene da stvore multipolarni svet. Kijev će tokom nedelje tražiti od Turske i Ujedinjenih nacija da započnu pregovore o produženju sporazuma o izvozu ukrajinskog žita preko luka u Crnom moru. Postojeći dogovor ističe 18. marta. Američki predsjednik Joseph Biden se sastaje sa liderima istočnog krila NATO-a kako bi pružio podršku tim zemljama posle odluke Moskve da suspenduje START, sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja. Tokom rasprave u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o sabotaži gasovoda Severni tok, ruski predstavnik Vasilij Nebenzija je optužio SAD da ne žele istragu o tom slučaju. Uprkos ranijim pretnjama predsjednika Bajdena i drugih zvaničnika njegove administracije da će zaustaviti Severni tok, američki predstavnik u Ujedinjenim nacijama je negirao bilo kakvu krivicu svoje zemlje.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić razgovarala je sa delegacijom Američko-centralno-evropske poslovne asocijacije koju predvodi Erik Stewart. Sa predstavnicima privredne asocijacije sastao se i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Premijerka Ana Brnabić je predstavnicima Američko-centralno-evropske poslovne asocijacije predstavila ekonomske, tehnološke i investicione potencijale Srbije. Ključni sektori su naglasile energetika, privreda, poljoprivreda, zdravstvo, infrastruktura i informacione tehnologije. Sastanku su, pored predsjednika asocijacije Erika Stuarta, prisustvovali i predstavnici 16 američkih kompanija. Oni su se interesovali i oblastima pogodnim za ulaganje, uslovima poslovanja, posebno potencijalima i perspektivama u Srbiji i regionu, kao i o plasmanu proizvoda na tržišta zemalja sa kojima Srbija ima potpisane ugovore o slobodnoj trgovini. Predsjednik poslovnog udruženja Erik Stuart kaže da je Američko-centralno-evropska poslovna asocijacija neprofitna organizacija koja obuhvata kompanije iz celog sveta.
Mi predstavljamo neke od najvećih kompanija na svetu. Predstavnici 16 kompanija su ove nedelje u Beogradu i te kompanije verovatno predstavljaju kapital od nekoliko stotina milijardi dolara poslovnih prihoda. Reč je o kompanijama koje posluju širom sveta. I ovo je jedinstvena prilika za nas da se fokusiramo samo na Srbiju. Sada je dobar trenutak za to. Kompanije treba da se osjećaju komforno, da investiraju, da budu uverene da postoji vladavina prava, da nema korupcije, da vlada podržava investicije i smatra ih dobrodošlim, da traži načine da unapredi uslove poslovanja. I ljubazno ću vam reći, Srbija je jedna manja zemlja sa teškim okruženjem. Bilo je dosta konflikata ovde. I kada sve to zajedno vidite, čini se prekomplikovanim. I američke kompanije su bile usmerene na neka druga tržišta. Ali sada vidimo promenu. Vidimo da je ova vlada fokusirana na Zapad, na Ameriku, da teži Evropskoj uniji, što SAD takođe podržava, što američke kompanije takođe podržavaju. Vidimo ideje kao što su inicijativa Otvoreni Balkan. Kako god se ta inicijativa zvala, ona mnogo znači.
Državni sekretar za spoljne poslove Poljske Arkadijuš Mularčik je sa članovima državne delegacije započeo svoju zvaničnu posetu Srbiji obilaskom spomen područja Jajinci i odavanjem počasti srpskim i svim drugim nevinim žrtvama. Mularčik je prvi evropski zvaničnik koji je odao počast svim nevinim žrtvama u Jajincima, kaže direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Više od 65.000 ljudi stradalo je na strelištu u Jajincima tokom Drugog svjetskog rata. Gotovo 80 godina kasnije, na istom mestu, istorijska posjeta zvaničnika poljske vlade, kaže direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić.
Ovo je prva poseta jednog stranog zvaničnika spomen području Jajinci prema podacima kojima raspolaže Muzej žrtava genocida. Počeo od 1945. godine, počeo od oslobođenja pa sve do danas. I ovo je prvi put prema našim podacima i našim saznanjima da jedan strani zvaničnik odao počast srpskim i svim drugim nevinim žrtvama stradalim u Jajincima i širom naše zemlje u Drugom svjetskom ratu. Vrlo često govorimo o holokaustu sa pravom, sa poštovanjem i pijetetom prema žrtvama i vrlo često ili još češće zaboravljamo poljske žrtve, žrtve pripadnika poljskog naroda u Drugom svjetskom ratu. A to je nešto što također baštinimo i kada govorimo o našoj istoriji, našoj kulturi sećanja, a to je negacija genocida nad Srbima od strane pojedinih društava i država u regionu, nešto što je izuzetno opasno, što stvara novu mržnju, što stvara uslove za novo nasilje.
Državni sekretar za spoljne poslove Poljske Arkadiusz Mularczyk ističe da mu je veoma važno što se poklonio svim stradalima u Jajincima tokom Drugog svjetskog rata.
Ja sam autorem jako parlamentarista raportu o poljskih.
Kao parlamentarac ja sam bio autor jedne knjige o poljskim gubicima tokom Drugog svjetskog rata. Poljska je izgubila 5,5 miliona svojih građana. Smatram da zemlje kao što su Poljska i Srbija, koje su imale velike demografske gubitke, nisu imale adekvatnu kompenzaciju za svoje žrtve. Zbog toga o stradanju treba govoriti jasno i glasno. Posebno je problematično to što danas u Zapadnoj Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama ne postoji znanje o zločinima koje su Nemci počinili u našim zemljama. Čitavo sećanje na nemačke zločine odnosi se na Holokaust.
A druga vojna svjetova koja se tiče i vojni Holokaust.
Mularczyk smatra da postoji veliki prostor za saradnju između Poljske i Srbije u oblasti kulture sećanja, ali i zajedničku edukaciju mladih. Zaključuje da naši narodi konstantno treba da informišu jedni druge o zločinima koje su Nemci počinili u Drugom svjetskom ratu nad lokalnim stanovništvom.
Na Beogradskom sajmu 18 časova svečano će biti otvoren 44. Međunarodni sajam turizma. Zemlja partner najznačajnije turističke manifestacije ne samo u našoj zemlji nego i u celoj jugoistočnoj Evropi, ove godine Narodna Republika Kina. Do 26. februara pod sloganom Kad je odmor nije teško učestvovaće oko 350 izlagača iz 33 države, među kojima je i 8 novih država sa afričkog kontinenta. Otvaranju će prisustvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Domaća start-up preduzeća od juče su vidljiva na međunarodnoj platformi Deal Room. Ona će im omogućiti da se predstave svetu i privuku što više investitora, rekla je ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović na prezentaciji tog projekta. Tamo je bila koleginica Nataša Ćinović.
Srpski start-upovi stali su rame uz rame sa svetskim. Njih 250 se registrovalo na platformi Deal Room i predstavilo šta zna da napravi uz pomoć nauke i novih tehnologija. Direktor inicijative Digitalna Srbija Nebojša Bjelotomić kaže da je mapiranje prvi korak ka daljem razvoju domaćeg start-up ekosistema.
Deal Room je referentan sajt u kojem je, ako nisi tamo, pitanje je da li onda ljudi znaju ko si ti. Ako želiš da podigneš investiciju, da bi, da kažem, svoju neku ideju doveo do toga da neko vidi nju, ako želiš da korisnici na kraju čuju za tebe, ako neka veća kompanija želi da sarađuje sa tobom, oni će vrlo verovatno otići na taj Deal Room i pogledati da li si na njemu.
Suvlasnik firme koja je napravila mobilnu aplikaciju 60 sekundi za povezivanje potrošača i proizvođača Ivan Kadić smatra da će njegovim kolegama sada sa ovom platformom biti lakše da dođu do investitora nego što je bilo njemu na samom početku poslovanja.
Tokom skaliranja svog prvog proizvoda napravio sam bio tabelu preko 600-700 različitih fondova koje sam onako kontaktirao svakog dana i eto, naša sudbina je bila da pronađemo investiciju u Velikoj Britaniji, skaliramo se na britansko tržište i posle budemo prisutni na preko Shopify platforme za preko 120 tržišta globalno. I nije nikada bilo upitno to što dolazimo iz Srbije ili da nam je to bila neka vrsta prepreke. Samo ono što je u stvari ključno bilo u tom trenutku jeste reći mi postojimo, mi smo tu i nudimo ovu vrstu inovacije i možemo tom i tom sektoru na taj način da pomognemo.
Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović ocenila je da je od velikog značaja to što je inicijativa Digitalna Srbija omogućila vidljivost domaćih start-upova na međunarodnoj platformi Dealroom. Ona je pozvala i ostale start-upove u Srbiji, a ima ih ukupno preko 500, da se na ovaj način predstave svetu. Također rekla da će njihov uspeh i razvoj povući za sobom srpsku privredu.
Kako te nove kompanije rastu, tako i raste potreba za novom radnom snagom, ali ovaj je ekosistem sam po sebi dovoljno interesantan i privlačan da smanji i takozvani brain drain, odnosno odliv mozgova, i s druge strane da smanji stopu nezaposlenosti u jednoj ekonomiji.
Bijelo Tomić je još istakao da su srpski start-upovi postali generatori novih radnih mesta.
Očekivanja su bila da u 2022. negde oko 2.500 radnih mesta se kreiraju u tom, da kažem, startup ekosistemu. I vidjet ćete da su u velikoj meri to te planove i ostvarili. Poslovi koji se kreiraju u okviru startupa su dobri poslovi, ne samo u nekom finansijskom smislu, nego u smislu profesionalnog razvoja.
Srbija se, kako je rečeno, na platformi Dealroom među prvima u regionu pridružuje bazi od 80 svetskih firmi koje se bave inovacijama.
Časova 26 minuta i kao što ste čuli u najavi, u središtu pažnje danas Minhenska konferencija i kriza u Ukrajini, korak napred ili korak nazad. Gost emisije je dr. Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Eko.
Schiacciato non ti perdonerà, sull'acqua dell'uscello forse tu troppo ti sei inchinato, tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato, e la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà, e allora devi a lungo cantare per farti perdonare, e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà. Da 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 da
bruciato non ti perdonerà. Sull'acqua del ruscello forse tu troppo ti sei inchinato. Tu chiami la tua ombra, ma lei non ritornerà. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato. E la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà. E allora devi a lungo cantare per farti perdonare. E la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà. Yandallia da 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 da, yandallia da 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 da, yandallia da 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 da, yandallia da da, yandallia da 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 da, yandallia da 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 da, schiacciato non ti perdonerà. E allora devi a lungo cantare per farti perdonare. E la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà. Yandallia da 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 da, yandallia da 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 da, yandallia da 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 da, yandallia da 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 da, yandallia da 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 da, yandallia da 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 da.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Tokom vikenda održana je Minhenska bezbednosna konferencija. Očekivano, dominantna tema debate bila je situacija u Ukrajini, ali su izbori na Tajvanu označeni kao potencijalni problem. O dometima i značaju konferencije održane u glavnom gradu Bavarske za emisiju Središtu pažnje govori dr. Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. On će objasniti na čemu bi mogla da se bazira kineska inicijativa za rešavanje rusko-ukrajinskog sukoba, da li je Minhenska konferencija uspela da relaksira odnose Pekinga i Vašingtona i u kojoj meri je izostanak predstavnika pojedinih država, pre svega Rusije, devalvirao raspravu o svetskim bezbednosnim pitanjima. Razgovor vodi moj kolega Dejan Erić.
Proteklog vikenda u Minhenu je, gospodine Proroković, održana 59. bezbednosna konferencija na kojoj se kao glavnoj temi raspravljalo o rusko-ukrajinskoj krizi, za koju mnogi kažu da je najrazorniji sukob u Evropi od kraja Drugog svjetskog rata. Da li se na tu temu, znači situacije u Ukrajini, čulo nešto novo, posebno bitno ili ohrabrujuće?
Čulo se nešto staro, modifikovano sa novim elementima. Mislim da bi to bila najpreciznija definicija, iz razloga što na konferenciji nije bilo mnogo ovih nezapadnih govornika. Dakle, uglavnom su govornici, ljudi koji su učestvovali na panelima, dolazili iz zapadnoevropskih država, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade. Oni imaju jedan put, jedan cilj, jednu strategiju koju ne žele da menjaju u ovom trenutku, i taj put je detaljisan, ta strategija je konkretizovana, ti ciljevi su operacionalizovani na ovoj Minhenskoj konferenciji. Naravno, Minhenska konferencija služi pre svega kao fabrika ideja. Tu se dolaze vrlo uticajni političari, pojedinci, intelektualci, ali tu se pre svega razrađuju određene teze i onda se tako razrađene predlažu vladama ili međunarodnim organizacijama koje treba da ih usvoje. Tako da od svega onoga što smo čuli, pitanje je koliko će tih stvari biti sprovodivo u praksi.
A da li mislite da je ta rasprava bila usmerena ka naporima da se sukob okonča, ili je pak akcenat stavljen na vojnu i finansijsku pomoć Ukrajini?
Ono što se čulo vodi ka radikalizaciji krize. Nikakvog smirivanja ne može biti ukoliko se ovi predlozi prihvate. Jens Stoltenberg je čak kao generalni sekretar NATO podvukao da je niža cena koštanja nastavka konflikta sa Rusijom nego dozvoljavanja da Rusija u ovom konfliktu pobedi. Takođe, ekstremna je antiruska retorika izražena gotovo od svih učesnika, izuzimajući francuskog predsjednika Macrona, koji je donekle ublažio tezom da sa Rusijom treba pregovarati, razgovarati, da je nemoguće krizu rešiti bez otvorenih komunikacionih kanala ka Moskvi, ali ako evo zanemarimo Macrona, bez obzira na njegov uticaj i funkciju, od ostalih učesnika nisam video ništa što bi bilo optimistično, što bi nagovestilo da se razmišlja o direktnim pregovorima sa Putinom, nekim održivim političkim rešenjem i brzim završetkom ratnih dejstava na terenu.
A hoće li najavljeni kineski mirovni plan za rešavanje krize u Ukrajini doneti neki konkretan pomak? Da li su neki detalji tog projekta poznati?
Nisu poznati kada govorimo o tom konkretnom planu, mada je kineski ministar spoljnih poslova nastupao na Minhenskoj konferenciji. Poznato je da je Kina izašla sa dva predloga od 2021. godine vezana za prvo globalnu ekonomiju i drugo globalnu bezbednost. Te predloge je saopštio predsjednik Xi Jinping. Kina ih je donekle ponudila i kao materijal za raspravu unutar Ujedinjenih nacija, Saveta bezbednosti i Generalne skupštine. Dakle, kako se vratiti globalnoj stabilnosti, kako utvrditi neka nova pravila, principe međunarodne politike, kako smiriti tenzije i napetosti koje postoje. Ja očekujem da će i ovaj kineski predlog ići u tom smeru. Opet indikativno je što su ovi učesnici sa zapada, ne mogu reći negativno, ali vrlo uzdržano reagovali na taj kineski predlog. Dakle, oni ne bi želeli da im se iko meša u artikulisanje njihove politike, definisanje ove krize. Dakle, oni su definisali, Rusija je kriva, Putin je zao, sve je dozvoljeno u hibridnom ratu protiv Rusije i hoće tako da nastave. I vrlo im je nelagodno bilo kada je pomenuto da će Kina izaći sa nekim rešenjem. Drugo, tu je znak pitanja za ove zapadne aktere takođe veliki. Rusija i Kina održavaju visok nivo odnosa i pored ovoga u Ukrajini što gledamo već godinu dana, za tih godinu dana njihovi odnosi su čak napredovali. Na poslednjem samitu u Samarkandu potpisan je niz bilateralnih vrlo važnih ugovora, jedan trilateralni sa Mongolijom o izgradnji novog strateškog gasovoda. E sad, da sam ja u poziciji nekih zapadnih analitičara ili političara, postavio bi pitanje, ali da li to Xi Jinping piše u dogovoru sa Vladimirom Putinom ili ne? Dakle, postoji taj crv sumnje kod svih zapadnih aktera, pretpostavljam. O čemu se ovde radi, vezano za pitanje, o čemu se ovde radi, da li je Kina to učinila u dosluhu sa Rusijom i na šta sve to može izaći. I otuda takođe ova uzdržanost koju su pokazali u Minhenu.
A da li ta uzdržanost može da se tumači i kao pretpostavka da će recimo kineski plan insistirati na nekim stvarima koje ne odgovaraju Zapadu?
Kina insistira na nekim stvarima koje odgovaraju, koje ne odgovaraju Zapadu. Kina insistira na poštovanju regulativa Ujedinjenih nacija. Opet, tu se sada treba vratiti na karakter politike, na shvatanje politike koju vode istočni akteri i zapadni akteri. Pošto ja ovako mnogo putujem dolazeći i odlazeći iz Beograda ili po Beogradu, običaj mi je da čitam, sad trenutno čitam jednu staru knjigu Trevora Linga, obnavljam gradivo o religiji istoka i zapada. Zapadna ideologija, zapadna filozofija je formatirana na sagledavanju niza događaja koji kreiraju proces. Istočna ili istočnjačka ideologija i filozofija je formatirana na procesu koji traje i kroz koji se onda sagledavaju događaje koji slede. Dakle, kineska perspektiva sagledavanja ovoga što se dešava u Ukrajini sasvim drugačija od američke ili evropske. I ona ne može ni biti drugačija zato što to proizilazi iz njihove filozofije, njihovog načina sagledavanja sveta i međunarodnih odnosa. Dakle, za Kineze je ovaj rat u Ukrajini počeo mnogo, mnogo ranije. Za Kineze je ova kriza u međunarodnim odnosima počela mnogo, mnogo ranije. Nemojte se iznenaditi ako oni u obrazloženjima tog predloga Xi Jinpinga, koji ćemo vidjeti za par dana, počnu da se pozivaju na neke događaje od pre 100 godina. Dakle, Kinezi vide da je međunarodni sistem ili da su međunarodni odnosi u krizi zbog pre svega nesnalaženja Sjedinjenih Američkih Država kao globalnog hegemona. To nesnalaženje od 2008. godine sve veće i veće, od 2014. godine proizvodi sve veće i veće posljedice i zato bi oni da se kroz sagledavanje određenih historijskih procesa, pozivanje na određene historijske događaje, vrate na neka pravila i principe Ujedinjenih nacija. Pre svega na određivanje da li je prioritet pravo na teritorijalni integritet ili pravo na samoopredeljenje. Amerika je to vrlo vešto zloupotrebljavala kada je koji princip bio neophodan. Zbog toga je došlo do ove haotizacije u međunarodnim odnosima. I tu se sada Sjedinjene Američke Države, koje žele da zadrže tu svoju ulogu, koje žele da rade ono što su radile u prethodnih četvrt veka, koje se ponašaju kako se ponašao svaki hegemon u istoriji, i Kineza pojavljaju.
A u kom su kontekstu analizirani izbori na Tajvanu? Oni su također, čini mi se, identifikovani kao jedan problem.
Pa u kontekstu daljeg nastupanja protiv Kine. Zato što se već dešavalo na Tajvanu da pobede ili značajan rezultat ostvare snage koje nisu zagovornici direktnog konflikta sa Pekingom. A ono što sada gledamo, a projektovano je kao zapadna politika, mislim da nas u nekoj perspektivi vodi ka direktnom konfliktu sa Pekingom. Ne bi se preduzimale sve ove mere koje se preduzimaju antikineskog karaktera, da cilj svega nije u jednom trenutku i otpočinjanje čak oružanog konflikta na način kako je to učinjeno u Ukrajini. Dakle, jednog proksi rata, posredničkog rata bez direktnog angažmana Sjedinjenih Američkih Država. Ukoliko na Tajvanu nema nekog tajvanskog Zelenskog ili tajvanskog Porošenka, onda je takvu strategiju teško implementirati, i otuda njihova zainteresovanost sada za izborima na Tajvanu. Naravno, kineski interes je dijametralno suprotan. Kina bi želela da izbegne konflikt po svaku cenu, jer bi je to u krajnjoj liniji mnogo koštalo.
Da li je bezbednosna konferencija u Minhenu uspela da smanji napetost između Pekinga i Vašingtona, koja je izazvana rušenjem balona za koje Kinezi tvrde da su meteorološki, a Amerikanci da su špijunski?
Pa te tenzije su kontinualne. Ovaj balon je samo jedan detalj u čitavom nizu događaja koji opredeljuju kinesko-američke odnose, odnosno koje nam pokazuju da dolazi do temeljnog pogoršavanja tih odnosa već
punu deceniju. Nije se ništa promenilo na Minhenskoj konferenciji. Šef kineske diplomatije jeste govorio, ali bile su vrlo uzdržane reakcije na taj njegov govor, kao i na saopštavanje te ideje da će predsjednik Xi Jinping izaći sa jednim predlogom o rešavanju ukrajinske krize. Dakle, što se kinesko-zapadnih odnosa ili kinesko-američkih odnosa tiče, tu je ostala ista meta, isto osnojanje. Jer za prethodnih 10 godina izgubljeno je poverenje. Ako nema poverenja, ako se ti odnosi ne zasnivaju na iskrenosti, onda ih jedan događaj ili jedan sastanak ne može promeniti. Opet da se vratim na ovu teoriju Linga, za Kineze je to proces koji je nepovratan. Amerikanci su propustili priliku da ih priznaju kao ravnopravnog partnera u međunarodnim odnosima kada je to bilo od Vašingtona zahtevano. Sada Kina zajedno sa ostalim partnerima to mora Sjedinjenim Američkim Državama nametnuti i oni će se truditi da to nametnu, naravno uz izbjegavanje nekih velikih konflikata oružanog karaktera na primjer, i uz što je moguće manje troškove.
A u kojoj meri političke okolnosti u svetu diktiraju teme o kojima se raspravljalo u Minhenu? Da li su one jedine zapravo?
Pa u potpunosti diktiraju. Ono što je aktualno, to se nalazi na dnevnom redu i zbog toga je ovo pitanje Ukrajine dominiralo. Tome je posvećeno, sada da ne licitiram, ali recimo 3/4 ili 4/5 vremena.
Pitam vas to zato što mislim da nisu politički ili vojni rizici jedini o kojima bi moglo da se raspravlja. Zbog čega se recimo apstrahuju rizici poput nekih ekonomskih dešavanja, poput zemljotresa recimo koji je sada bio na Bliskom istoku, pandemije korone?
Pa ne apstrahuju se, pazite, neke stvari su nepredvidive, poput elementarnih nepogoda. Danas se može raspravljati o posljedicama zemljotresa na Bliskom istoku, bit će te posljedice i ekonomske i socijalne, ali na kraju priče sve se to pretače u političke i bezbednosne posljedice. I zato se sve razmatra često od ozgona dole, dakle sa političkog i bezbednosnog aspekta. Postoji i druga metodologija, sagledavanje od ozdo na gore, tako da se prednost daje nekim društvenim procesima, ekonomskim procesima, ekološkim procesima, pa se tumači kako oni utiču, kako razvoj, njihov razvoj utiče na bezbednost, politiku države, regiona ili u globalnom kontekstu. Također dnevni red se pravi mnogo meseci unapred. Ovaj dnevni red je utvrđen pre zemljotresa u Turskoj i pre nekih događaja koji su se odigrali poslednjih nedelja.
Na bezbednostnoj konferenciji nisu učestvovali predstavnici Ruske federacije, Belorusije, Irana, moguće Severne Koreje i još nekih država. U kojoj je meri njihov izostanak hendikep?
Već dugo ne učestvuju ključni igrači, tako da kažemo, kako se to na engleskom jeziku kaže, kingmaker. Oni koji u toj hijerarhiji donošenja odluka zauzimaju najviše pozicije na ovoj Minhenskoj konferenciji, ne samo iz zemalja koje ste nabrojali, nego i iz nekih drugih vrlo važnih država za međunarodne odnose. I to traje, pa boga mi, deceniju i po. Organizatori Minhenske konferencije nakon onog čuvenog Putinovog govora 2007. godine i tekako gledaju da biraju sagovornike, da se više ne izlože jednoj takvoj situaciji. To je loše, zato što morate se suočiti sa drugom stranom. Bila ta druga strana neprijatelj, partner, potencijalni neprijatelj, kako god da je kategorizujete. Postoji problem u svjetskoj politici, postoji izražen nivo nepoverenja između ključnih aktera, neophodno je o tome razgovarati. Ovo zatvaranje u sebe, ta, kako se to kod nas ovdje predstavljalo, samoizolacija, nije rješenje. Sprečava ih to da se sagleda realno stanje stvari. A zašto Putin donosi ovakve odluke. Imali smo početak sukoba u Ukrajini, imali smo referendum, tako pripajanje četiri oblasti, ukrajinske oblasti Rusiji, imamo nastavak vojnih operacija. Kako to razumeti bez razgovora sa Putinom? Taj Putin ima neke sumnje ili iz Ukrajine su neke stvari pretile nacionalnoj bezbednosti Rusije ili izgubilo se poverenje u NATO i Evropsku uniju. Nikada se odluke ne mogu donositi na osnovu sagledavanja jedne strane medalje. Zato su ovakvi formati ove konferencije neophodni da bi se otvorio dijalog. Čak i ako ne bude rešenja, bar da saslušaju jedni druge. Ponavljam, na Minhenskoj konferenciji već 15 godina se prave neki izuzeci, prave se kompromisi oko pozivanja govornika i to je evo rezultiralo time da danas imamo jednu konferenciju da je ogromna većina govornika, ako ne i svi, izuzimajući evo kineskog šefa diplomatije i još nekoliko značajnih učesnika, dolazi sa ovog političkog zapada.
Pročitao sam da je namjera organizatora konferencije bila da se Rusija u Minhenu politički izoluje i stigmatizuje, pre svega od država Azije, Afrike i Latinske Amerike. Da li se to dogodilo, po vašem mišljenju?
Pa Rusija ima svoj ritam i svoju dinamiku održavanja međunarodnih odnosa. Vrlo su aktivni u BRICS-u, u Šangajskoj organizaciji za saradnju. Evo vidimo da su vrlo aktivni u bilateralnom formatu i u kreiranju nekih novih inicijativa, ova recimo saradnja Rusije sa afričkim zemljama. Na samitu u Sočiju pojavili su se predstavnici svih afričkih država i to na vrlo, vrlo visokom nivou. Većina njih su bili ili predsjednici ili premijeri. Apsurdno je govoriti o tome da se Rusija na jedan takav način može izolovati. Nije Rusija mala država. Čak i sa onom našom Saveznom Republikom Jugoslavijom, to je išlo zapadu dosta dobro, mogu reći, ali nekako je zamišljeno. Nisu oni uspeli nas u potpunosti da izoluju i to se recimo videlo posle ukidanja spoljnog zida sankcija, gde smo vrlo brzo postigli neke sporazume sa Kinom, sa Rusijom, da ne govorim, gde je postojao čitav jedan niz država koje su nas podržavale u Ujedinjenim nacijama. I sad ako to nije moglo u onim okolnostima kada je Zapad dominirao svetom, protiv Savezne Republike Jugoslavije koja je imala neproporcionalno NATO i Evropskoj uniji male potencijale vojne, ekonomske, političke moći, kako je to moguće protiv Rusije? To je njihova želja, ali to je i njihova zabluda.
U vreme održavanja Minhenske bezbednosne konferencije Rusija, Kina i Južnoafrička Republika, to su tri od pet država BRICS-a, izvele su vojnu vežbu u Indijskom okeanu sa porukom da manevri pokazuju da je svet sposoban da živi u harmoniji. Da li je to tačno, imajući u vidu teme Minhenske konferencije?
To je kineska težnja. Dakle, oni neprestano govore o harmoniji. Sad taj pojam harmonije u kineskom jeziku ima nešto drugačije i duže tumačenje nego u engleskom jeziku, tako da je kinesku inicijativu malo teže razumeti u ovom zapadnom delu sveta. To je također ponavljanje kinesko-ruske inicijative. Prošle godine su oni održali slične manevre, odnosno vežbe, ali sa Iranom u Persijskom zalivu. Sada su tu uključili Južnoafričku republiku, proširili su na Indijski okean zonu svog vežbanja. Kina postaje sve zainteresovanija za Istočnu Afriku. Pomenuo sam Rusija također, evo, pokreće jednu inicijativu vezanu za Afriku. Paralelno sa tim ići će proces formiranja BRICS Plus, već od ovogodišnjeg samita BRICS-a. U toj novoj inicijativi, staroj novoj inicijativi, dakle staroj inicijativi u kontekstu strateških dokumenata, novoj u kontekstu država koje će se pridružiti, bit će verovatno nekoliko afričkih. Recimo da Rusija i Kina, ali pre svega Kina uz podršku Rusije realizuju svoj plan o održavanju, očuvanju globalizacije. Ako je globalizacija nemoguća sa ovim zapadnim delom sveta ili sa Sjedinjenim Američkim Državama, onda će se odvijati svuda drugde, ne, samo ne u tom zapadnom delu sveta. I taj zapadni deo sveta na kraju krajeva moraće da se priduži tom harmonizovanom svetu koji će se kreirati. I to je njihova, to je logika ove njihove poruke.
Gospodine Prorokoviću, ako sada na kraju ovog razgovora podvučemo crtu i pokušamo da sublimiramo učinak Minhenske konferencije, možemo li da konstatujemo da je ona opravdala očekivanja i da je u prvi plan kandidovala ključne bezbednosne izazove, ili su možda organizatori neki od njih iz nekog razloga izostavili?
Mene te konferencije koje se odigravaju na zapadu, uključujući Minhensku, a koje se redovno održavaju posljednjih nekoliko godina, podsjećaju na kongrese komunističke partije 80-ih u ovoj našoj SFR Jugoslaviji. Svi vide da je slon u sobi, ali niko da to javno kaže, da se na to osvrne i da predloži neko rešenje problema. Svi govore da je uzrok problema u Kini, koja je nedemokratska, koja korumpira režime po svetu, u Rusiji, koja ostvaruje svoje geopolitičke ambicije, na čijem čelu je Putin, koga nazivaju svakakvim imenima. Sada na radar polako dolazi i Indija, teza koja se širi je da zemlja sa toliko siromašnih ne može da bude velika sila, tako da i neka ne traže bilo kakvo priznanje u međunarodnim odnosima kao ravnopravan partner, ali niko ne želi da kaže da je uzrok problema i na samom zapadu. Mi možemo da se sporimo ili licitiramo koliki je taj udeo zapadnih uzročnika globalne, političke, ekonomske, bezbednosne krize, ali svakako je da postoje. Dakle, ne može se više ovako i bez preispitivanja zapadne politike od samog zapada neće se daleko stići sa ovakvim konferencijama. I u tom kontekstu mislim da one apsolutno ne opravdavaju očekivanja. Dakle, tu se razrađuje neki strateški put koji je davno definisan, tu se predlažu neke nove mere, ali taj strateški put vodi u dalje konflikte, a nove mere koje oni predlažu vode samo u radikalizacije postojećih kriza. Prosto ne može se ekonomija zasnivati na bezobalnom štampanju dolara, ne može se svet gledati kroz koncept hegemonističke stabilnosti, zato što Sjedinjene Američke Države više nemaju potencijal da budu hegemon koji će sve određivati u svetu. Ne može se za istinu uzimati samo ono što saopšte ove zapadne ili prozapadne međunarodne organizacije. Mora se mnogo više uvažavati mišljenje iz drugih delova sveta.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je dr. Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović i novinari Dejan Erić, Olivera Simić Milošević. Želimo vam prijetno veče. She wanted to test her husband, she knew.